20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Srijeda je 15. maj. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetog Atanasija Velikog. A evo šta ćete biti u prilici da čujete u emisiji Danas aktuelno. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije povodom upokojenja prote Sava Tutuša služio sa sveštenstvom za upokojenu liturgiju u crkvi Svete Petke u Budvi. Preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan, doktor Bojan Jovanović i profesor Vladeta Jerotić govorili na temu kako razgovarati o đavolu u 21. vijeku u ciklusu Laički apostolat. U nedjelju na dan Svetog Vasilija Ostroškog, u svjetlosti praznika Vaskrsenja Hristovog u hrami Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu u Beogradu, održan niz humanitarnih aktivnosti. Poglavari hrišćanskih crkava u Jerusalimu objavili zajedničko saopštenje u kome osuđuju napad izraelske policije na poklonike tokom Velike subote u hramu groba Gospodnjeg.
Danas aktuelno.
Dugogodišnji sekretar eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske protojera i Stavrofor Savo Tutuš upokojio se juče u Budvi u 63. godini zemaljskog života. Prota Savo rođen je 1950. godine u Polači kod Knina, završio je bogosloviju Svetog Save u Beogradu i bio je do 1995. sveštenik u Kninskoj krajini. U egzodusu srpskog naroda 1995. koji je bio posljedica akcije hrvatskih oružanih snaga pod imenom Oluja, prota Savo je došao u Beograd. Odatle je na poziv mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija došao na Cetinje u mitropoliju crnogorsko-primorsku, gdje je dužnost sekretara eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora obavljao do 2010. godine. Posljednje tri godine živio je u Beogradu. U tom periodu redovno je dolazio u mitropoliju na praznike Svetog Petra Cetinskog i Svetog Vasilija Ostroškog. Sa suprugom Popadijom Borkom izrodio je troje djece. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije povodom upokojenja prote Sava služio je sa sveštenstvom za upokojenu liturgiju u crkvi Svete Petke u Budvi. U toku bogosluženja mitropolit se prisutnima obratio slovom pouke.
I potrudio se otac Sava ovdje kod nas, to znaju naši sveštenici, veoma trezveno. Desna ruka bio je mitropolita crnogorskog, obilazio je sve parohije, posjećivao, poučavao mlađe sveštenike i na Cetinju stekao jedan veoma značajan ugled među Cetinjanima, koji nisu baš tako laki da prime, pogotovo nekoga koji dođe sa strane da ga prime. Međutim, otac Sava širinom svoje duše, svojom trezvenošću i svojim svešteničkim zračenjem, on je pridobio ne samo naše sveštenstvo, nego je pridobio i Cetinjane tamo gdje je zajedno sa njima živio, sa njima se i okumio, i oni su ga uvijek sa radošću dočekivali, primali ranije, pa evo i ovog posljednjeg puta kada je došao ovdje i došao u Cetinje, cjelivo čivo Svetoga Petra, bio u Cetinju, sav radostan što se našao ponovo na Cetinju. Zajedno smo za Svetog Oca našeg Vasilija služili u Ostroškom manastiru i prekjuče kada smo se sreli ponovo u Cetinskom manastiru, kao rijetko kad bio je radostan očevidno taj povratak ovdje i to služenje i proslavljanje Vaskrsa Gospodnjega ovdje zajedno sa nama, da se to odrazilo na njemu. Pa evo, došao ovdje u Budu da posjeti svoga kuma Slavka i svoje prijatelje, sprema da sa svojom Borkom, evo danas, da krene, da se vrati svome Milošu i Aleksandru i svojoj kući u Beogradu. Čovjek snuje, a Bog određuje. Bog evo prizvao ovdje, juče se upokojio, danas evo ovdje pominjemo njegovo ime, časno i čestito, svešteničko, ispraćamo ga, jer će danas, ako Bog da, on vratiti se u Beograd, da bi tamo počivao i tamo da bi očekivao trube sudnjega dana, pa se zato i molimo da ga Gospod upokoji u njedrima Avrama, Isaka i Jakova, u njedrima svetoga Save, u njedrima starca Simeona mirotočivoga, kojima je služio od svoje mladosti i posluživši i crkvi Hristovoj onoliko koliko mi je Bog dao snage i moći da to čini. Sagledavajući njegov život, pogotovo njegove posljednje godine i dane i ovdje provedene, zaista kraj njegovog života je bio hrišćanski. Pa evo, a i molio se da mu ne bude baš teška smrt i bez bola. I uvjeren sam da će nepostidno izaći pred lice Gospodnje i pred lice časnih i vrlih episkopa i sveštenika mučeničke i stradalne Dalmacije. Da će izaći pred njih i da će biti u stanju da dade odgovor pred strašnim sudom Hristovim.
Nakon liturgije zemlje ostaci protojereja Stavrofora Sava Tutuša otpremljeni su za Beograd, gdje će biti obavljena sahrana. Velika sala Kolarčeve zadužbine bila je mala da primi sve one koji su željeli da čuju izlaganja episkopa Niškog Jovana, doktora Bojana Jovanovića i profesora Vladete Jerotića na temu kako razgovarati o đavolu u 21. vijeku u ciklusu Laički apostolat. Pripremio novinar Radija Slovo Ljubve, Marko Jovanović.
Govornici su ocenili da je u okrilju savremenog hrišćanstva došlo do svođenja govora o đavolu, i to pod uticajem filozofskih, tehnoloških i ekonomskih faktora razvoju zapadne civilizacije. Utisak je da se izlagači mimo ilaze u prepoznavanje đavola kao empirijski stvarnog učesnika u toku ljudske povesti ili u oblasti čovjekovog duševnog života. Ipak oni se slažu da zle plodove ljudske volje ne treba tek tako pripisivati đavolu. U svom izlaganju Vladika Jovan je počeo od biblijskih i svetodačkih pretpostavki u razumijevanju prisustva i djelovanja demonskih sila. Analizirajući velika dela ruskih književnika, Vladika Jovan je istakao da pojava đavola nije u skladu sa racionalističkom svešću.
Sjetimo se kako Dostojevski u Braći Karamazovima uvodi lik demona koji razgovara sa Ivanom Karamazovim. Demon je on sasvim običan. Izgleda kao ono vremeni ruski gospodin. Dostojevski čak polukomično osvrće na ondašnji politički kontekst ratova iz 1878. godine i govori da pomenuti đavo daje prilog za slovensku braću, poznatno navoda. Dakle, đavo je odsutan na takav način da njegova pojava ne izaziva incident. Incident nije u tome kako đavo izgleda, nego u samoj činjenici da se jednom racionalisti Ivanu Karamazovu pojavljuje i predstavlja kao đavo. Jer Dimitrije ne sumnja u đavola, makar bio i grešnik. Aljoša zna iz iskustva vernika da postoji đavo. Ovo što je sve rekao Vladeta, njemu ga nije potrebno pokazivati. Samo racionalista Ivan doživljava ovog ruskog đavola kao potpuni debak za svoju racionalističku svest. Prosto đavo nije planiran u racionalnoj svesti. Dobro bi bilo da nekako obratimo pažnju i na ovaj drugi primjer iz književnosti. Kada je pravoslavna Rusija krenula putem Ivana Karamazova, kada se slovenski đavo skrio u revoluciji, da bi uskoro bio zabranjen i on koliko i Bog, Mihajlo Bulgakov ga opet nalazi u Moskvi, u parku u razgovoru dvojica ateista. Sjetimo se samo početka majstora i Margarite, ateizovano društvo, samo zadovoljno se kezi nad religijom. Sada već nije dovoljno samo da se đavo pojavi u sobi jednog racionaliste, sada on mora da se pojavi na javnom mjestu, jer je ateizam sada javan. Dakle, Bulgakov, osjećanje za ironiju, pokazuje da zabrana ili ignorisanje vere u Boga i dalje ne otklanja pitanje vere u đavola, tačnije u prisustvo realno i opipljivo. Ono što Bulgakov također opisuje jeste to koliko je zapravo pitanje đavola i zla nemoguće gurati pod tepih racionalizma, uređenih društava budućnosti i rajeva na zemlji, ma kako se oni zvali. Jer na šta bivo ko rekao, to je ma kako postavio ovo pitanje, tragično iskustvo 20. veka nam sugeriše da o đavolu treba da razgovaramo i da govorimo i u 21. veku.
U ne tako dalekoj prošlosti ljudi su viđali demonske sile. To što ih više ne vide, možda znači da je đavo pobegao ljude. Ovu izjavu iz sopstvenog istraživanja Bojan Ivanović, antropolog i etnopsiholog, stavlja u kontekst savremenih psiholoških analiza.
Šta sam među vremenu desio? A jedno od pitanja koje sam kada sam istraživao ovaj fenomen i zapitao kada je više godina jednog stanovnika jednog sela Srbije, a motivisan time da zapravo je on govorio da više nema tih doživljaja koje su zabeležili njegovi prethodnici. Pitao sam ga, pa gde su sada sva ta bića? Da li je neko vidio đavola i zašto više nema tih neposrednih povoda? On je se zamislio i odgovorio, pa nije to tako tačno, kaže, đavo je prisutan. Nije ga doživjelo i nema ga zato što su đavoli, a i ostala zla bića, pobjegli u ljude. Ako bismo stavili taj fakat i tu izjavu u jednu naučnu ravan, onda bismo mogli da konstatujemo da to što je saopšteno ima veze sa onim što je psihološka realnost. Dakle, u ono vreme kada je đavo oživljava, on je bio neposredna projekcija ljudi. Ta projekcija je stvari bila projekcija onog njihovog tamnog dela, tamnog brata ili senki, bilo individualne ili kolektive. I đavo je sada našao svoje skrovište. On je postao, dakle, deo čovjeka. Koliko je to tačno, možemo da vidimo koliko analiziramo ono što postoji u ponašanju savremenog čovjeka. Dakle, koliko je đavo onaj koji je lukav, koji je prevrtljiv, koji ima moć stvarnih promjena, koji je u stanju da učini sve da bi došao do cilja, koji sve radi naopak, ali je ipak pragmatičan u tom smislu da nastoji da iz pomoć nečega što je neprimereno njegovim sredstvima dođe do cilja, onda dakle vidimo konture jednog psihološkog odnosa koji se prepoznaje i u strategiji savremenog čovjeka prema zlu.
Profesor Vladeta Jerotić je istakao da iz savremenog govora o đavolu treba isključiti tendenciju da se on povezuje s ispoljavanjem ljudske slobode ili da se borba protiv đavola vodi borbom protiv drugih.
Vladik Sveti Atanasije Veliki, to je četvrti vek, je tako? Da li je bio sa Svetim Antonijem Velikim? Bio, će neko njegov. Anton je veliki, je li? Jedan od prvih pustinožitelja u Egiptu, to svi znate, kad je Konstantin veliki, evo, on je veliki, nema govora, priznao hrišćanstvo, onda su odmah osjetili hrišćani, pravi hrišćani, da to neće biti dobro. E pa sad ne kažem da je trebalo dalje goniti hrišćani, tada bi pa najjače hrišćanstvo, naravno, je li? Ne, ali da neće biti dobro, povukli se, ništa nisu ni preduzima i protiv Konstantina, prevukli su Egipatsku pustinju i tu su tih nekoliko čuvenih pustinu žitelja, kako kažemo. I sad paste, sveti Atanasije veliki posetio je svetog Antonija, koji mu je ispričao ovakvu pričicu. Neko kuca na vrata ćelije svetog Antonija, otvori vrata, vidi neku grdosiju od čovjeka, kaže: ko si ti? A onaj kaže: ja sam Satana. A što si došao kod mene? I tad pa kaže Satana svetom Antoniju: zašto me svaki čas proklinjete? Sveti Antonij mu kaže: zato što nam zadaješ jade. Ja to ne činim, kaže Satana, jer je moja snaga oslabila od kad je Hristos došao, ali oni sami sebi jade zadaju. I poslednje sveti Jovan Zlatoust, paste, četvrti prema petom veku, nije đavo, već sopstvena nehatnost čoveka uzrok svim vašim zatajivanjima i nevoljama na koje se žalite. Otkud je negirao postojanje đavola sveti Jovan Zlatoust i uopšte hrišćanski svetitelji? Ali ne, tako je borba, mili moji, to je poslednje borba, ništa drugo, neprekidna borba i osmišljavanje patnje, to je sve.
U obliku duhovnog razgovora otac Aleksandar je ukazao na to da njegova knjiga ima za cilj da savremenim ljudima predstavi život crkve u obliku tri stepenice, dok se prvi tom obraća onima koji sumnjaju, ali osjećaju potrebu da osmisle svoj život. Aktuelni drugi tom čitaocima otkriva vrata svetotajinskog života crkve, pružajući im priliku da zavire u bogatstvo svetogorske duhovnosti. Treći tom poziva čitaoce da se uhvate u koštac sa uspinjanjem na strme vrhove bogopoznanja, usvajajući iskustvo svetogoraca, bilo u okrilju manastirskih zajednica ili porodice. Pripremio Marko Jovanović.
Protojeraj Aleksandar Torik predstavio je drugi tom svog romana Flavije, Život se nastavlja, u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu. Boraveći po drugi put u Srbiji, otac Aleksandar je govorio o tome da njegova dela poput duhovne lestvice imaju za cilj da svim ljudima prenesu iskustvo traganja za Bogom, uzrastanje u crkvenom životu i uzvođenje na uzvišeni put bogopoznanja. Prvi tom iz ove duhovne trilogije obraća se onim ljudima koji sumnjaju, ali koji tragaju za smislom svog života.
Ну, о книге сказать хочется лишь то, что перевод второй части осуществлен, это результат того, что первая книга, будучи переведена на сербский язык, здесь получила живой отклик, и это уже вызвало за собой и желание узнать продолжение второй части. И меня это, как автора, конечно, радует то, что вот эта созвучность христианской души русской и сербской, она в этом тоже проявилась, потому что и в России, и первая, и вторая эта часть, и третья, которую, возможно, тоже переведут на сербский язык, они тоже нашли своего читателя, нашли свой отклик и, в общем, производят определенную работу для миссии Христа.
После первой книги, которая переведена на сербский язык, которая нашла изузетен прием у читалочкой публики, переведена и убрзо и другая книга, другой том книги Флавиан. У припреми е преводи третьего тома, jer ова книга је тротомно издање, тротомна трилогија једна, која такође на исти начин делује пре свега на хришћански живот, духовни подстицај људи које читају, добија одговоре од читателја, да на све она делује подстицајно за хришћански живот, а оно што је важно за саму књигу јесте да она показује пут ка Христу.
U aktualnom drugom tomu autor je želio da čitacima otškrine vrata crkvenog života. U tome mu je pomogla prva poseta Svetoj Gori. Svoje utiske iz ovog centra savremenog pravoslavnog iskustva stavio je u usta svojih heroja.
потому что книга в процессе написания начала жить своей жизнью, и история в ней стала развиваться так, что она закончилась в тот момент, когда у меня еще большой запас оставался духовной информации, которую хочется рассказать.
Когда я завершила первый роман, первый дел книги, она стала да живи сама за себя, она имела свой ток, свой утицай, одјек је био вама позитивен, ali ja sam shvatio da u meni ima još toliko toga saznanja i informacije koje nisam kazao, a koje ipak treba nastaviti i saopštavati ljudima u istoj formi u kojoj smo to započeli, i onda je usledio roman, rad na drugoj knjizi.
Так появилась необходимость написать продолжение, а в процессе, пока это продолжение писалось, Господь сподобил меня первый раз посетить паломнической поездкой святую гору Афон. И мои впечатления от этого посещения, они дополнили вот вторую часть, и вот, можно сказать, половина книги, вторая половина книги, она посвящена уже тем духовным впечатлениям, которые устами моих героев, которых я туда перевез, вот, о святой горе Афон, главном центре православной духовности в мире в настоящий момент.
Kada sam počeo rad na drugom delu knjige, Gospod mi udostojio te časti i milosti da posetim Svetu goru Atonsku i da sve ono što sam tamo doživeo i video kao najvećem duhovnom centru pravoslavlja savremenog, da to sažmem u jedan deo druge knjige, i u drugom delu knjige se uglavnom nalaze iskustva vezana za Atonsku goru i za duhovna zbivanja koja sam tamo doživeo, a koja sam izrazio ustima mojih heroja, to jest mojih junaka.
U iščekivanju da se treći tom pojavi na srpskom jeziku, otac Aleksandar je otkrio da se on bavi duhovnim uspinjanjem. Na trećem stepenu duhovnog života, hrišćani se susreću sa izazovom intenzivnog zajedničarenja sa Bogom, kako u okviru porodice, tako i u okviru monaške zajednice, ističe autor.
А третья часть Флавиана, которая называется «Восхождение», она уже обращает человека, который уже освоился, уже стал таким, приобрел некий опыт церковной жизни и стремится к большему совершенству, интересуется монашеской духовной практикой, стремится максимально достичь тех пределов своего духовного развития, какие он потенциально способен. Вот к этим людям уже обращена третья часть, это как третья ступень духовного развития. И та практика монашеская, афонская, которая вот изложена в ней, она изложена в такой форме, что она доступна для использования не только монахам, живущим монастырям, но применима и в духовной жизни каждого христианина, живущего в миру и живущего в семейной жизни в том числе.
А третий том є опять одна степеница višeg duhovnog uzrasta i više duhovnog saznanja i praktikovanja svoje vere i života po svojoj veri, jer ukoliko smo došli da spoznaje Boga, da Boga ima i počeli život po Bogu, ukoliko smo shvatili smisao crkve i postcrkveni ljudi, to je onaj stupanj kada ljudi shvataju da šta znači monaški život, šta znači jedno secelo unutrašnje posvećenje Bogu, život u zajednici sa Bogom, i taj deo se odnosi i ne samo toliko na monahe, na monašestujuće, nego se njihov opit, njihovo saznanje i njihovo iskustvo koje sam ja stekao na Svetoj gori preneseno formom romana onima koji sami su spremni za jedan viši stupanj takvog unutrašnjeg življenja, svejedno što žive u svetu i svejedno što žive i porodični život.
U Tominu nedelju, na dan Svetog Vasilija Ostroškog, 12. maja, u svjetlosti praznika Vaskrsenja Hristovog u hramu Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu u Beogradu, održan je niz humanitarnih aktivnosti. Sa blagoslovom starješini Bratstva hrama u organizaciji pjevačkog društva Preobraženje, održana je 11. po redu akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, kao i humanitarna prodaja slatkih i slanih kolača i pita, čiji je prihod namijenjen pomoći najugroženijim parohijanima. Uprkos jakoj kiši, koja je tog dana neprestano padala, akciji se odazvao veliki broj ljudi. Sakupljeno je 28 jedinica krvi od 32 ukupno prijavljena davaoca, što su stručnjaci iz Instituta za transfuziju ocijenili veoma uspješnim. Humanitarna prodaja kolača i pita je, iako održana na otvorenom, protekla izuzetno dobro. Svrha akcije je uključivanje čitave parohijske zajednice u humanitarni rad, čovjekoljublje na djelu. Naročito su se istakle parohijanke koje nisu štedile vremena ni materijala za spremanje. Akcijama je u prepunoj crkvi prethodila sveta liturgija sa molebanom za sve bolesnike i davaoce. Liturgiju je služio protojerej Mile Vulović, a pratio ga je hor Preobraženje. Poglavari hrišćanskih crkava u Jerusalimu su u nedjelju 12. maja objavili zajedničko saopštenje u kome osuđuju napad izraelske policije na poklonike tokom Velike subote u hramu groba gospodnjeg. Potpisnici ističu da su vidjeli strašne scene brutalnog ponašanja prema sveštenstvu, narodu i poklonicima u Jerusalimu na Veliku subotu. Po njihovim riječima, dan radosti pretvorio se u dan duboke žalosti i bola zbog naše braće koju su izraelski policajci maltretirali na kapiji starog grada Jerusalima koja vodi ka crkvi groba gospodnjeg. Neprihvatljivo je, kaže se u poruci, da sveštenstvo i narod budu brutalno pretučeni i da im se zabrani ulaz u njihovu crkvu pod izgovorom održavanja reda. Hrišćanski poglavari pozivaju vlasti Izraela da osude nasilje koje je policija sprovela nad sveštenstvom i vjerujućim narodom. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktualno.